Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca un delemnul de preț care, turnat pe capul lui, se coboară pe barbă, pe barba lui arunc, se coboară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului care se coboară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Cu toată adunarea să spunem, binecuvântat să fie Domnul care vine de sus. La întâlnirile frățești, ceea ce dă culoare și esență este slava Domnului. Este ceea ce se coboară, este ceva care vine, nu-i de la om. Ați întâlnit vreodată doi oameni să se pună de acord să facă un pic de rouă? Nu poate omul să facă rouă? Și nu poate decât un delemnul de preț să aducă înviorare bisericii. Să binecuvânte Domnul adunarea Domnului de aici, ori de câte ori să adune frații împreună, să coboare slava Domnului, așa cum s-a spus. Și frații, când pleacă de la adunare, să plece mai frați de cum au venit. Vin frați și pleacă mai frați, mai uniți și mai legați. Știți că e ceva dulce când vin frații împreună. A venit un italian, a avut o soție, a murit, s-a căsătorit cu o româncă. Și românca a căutat pe internet Biserica Evanghelie, a ajuns la biserică. A adus-o la biserică, italianul lui i-a plăcut. Ce e acolo? Stați în jurul la o carte, vă tot învârtiți, cântați, rugăciuni așa lungi, zgomotoase. Dar de când la prima întâlnire a nevestei, ceva s-a îmbunătățit acasă. Știți ce a făcut italianul? A mai adus-o odată. Și o aducea pe nevasta la adunare, el nu-i plăcea. S-a întâmplat ceva între timp. A început roua să vină peste el, a început să-l cucerească un delemnul de preț și a spus, ceva e aici. A început Duhul Sfânt să modeleze inima acestui bărbat și acum spunea el așa, eu nu mai vin pentru ea, vin pentru mine. A început Duhul Sfânt să miște inima acestui om și așa încât la un moment dat zice, eu simt nevoia să vin nu numai duminică, de-o vin și peste săptămână, măcar că pune kilometri mult să vină. Frați și surori, a dat Dumnezeu, a avut o întâlnire și a venit stăruința pentru Duhul Sfânt, acum asta vă spun, e de câteva săptămâni. Și zice el, eu am citit în Biblie de asta despre stăruință. El cum citea, așa crede, nu mai are filtrul logicii, nu mai are nici îndoiel, cum citește, așa crede. Și a spus, tu ești convins despre Duhul Sfânt aici? Zice, nu convins, convintissimo, adică foarte convins. Și ne-am dus la biserică, am zis, a făcut el mărturisirea, după mărturisire are un amar și spune așa, eu n-am știut că atâta mângâiere este în lumea asta la Dumnezeu. N-am știut că atâta pace este. Și omul, pământeanul, poate găsi atâta pace și liniște. Deci am așa un amar. Am fratele meu, Eneu Comune, adică un catolic mai special care studiază Biblia, care, în sfârșit, sunt mai sârguincioși. Și zice, parcă li s-a ascuns de ei, așa de simplu este, așa de frumos aici. Și am o durere în suflet pentru el, în sfârșit am încheiat discuția, coborul la stăruință, frați și surori, așa schimbare și așa, n-am văzut la stăruințe, vorbea în alte limbi, tare, cu gura largă, deschisă, bucuros, curgea lacrimi cu mâinile sus, Domnul l-a cercetat și l-a botezat cu Duhul Sfânt. Lângă el era un frate care avea tălmăcirea limbilor și a spus, spunea rugăciunea așa, exact ce mi-a spus în birou. Atâta bucurie am găsit la tine, spunea prin vorbire în altă limbă. Atâta bucurie am găsit la tine și am rudele mele care nu te cunosc și în duhul lui, dorința inimii lui și-o exprima înainte lui Dumnezeu. Pe 29 a zis, nu știu nevastă ce va face, dar pe 29 vin și mă botez aici. Și pe 29 iunie mai programat la botez. Frați și surori, s-a întâlnit cu slava Domnului. Știți ce s-a întâmplat? S-a făcut naștere din nou. Știți cum e nașterea din nou, așa în două cuvinte? Exact ce s-a întâmplat cu el. Zice, mie nu mi-a plăcut la voi. Și nașterea din nou este exact lucrul acesta. Să-ți placă ce nu ți-a plăcut și să urăști ce ți-a plăcut altădată. Mie îmi plăceau tot felul de lucruri, lumești și cu... Zice, de când am început să vin aici, eu nu mai consum. De când am început să vin și mi-a spus eu la câte ori renunțat și ce îmi plăcea altădată, nu mi-a plăcut acum. Și ce nu mi-a plăcut mie la voi, tot Biblia aia, tot în jurul ei, tot numai atâta știți numai Biblie, acum așa îmi place. Cum v-a spus, nu mai aștept să vină duminică, dar vin și marța, vin și joia, măcar să vin aici în prezența Domnului. Și am spus, tu te-ai născut din nou, asta e nașterea din nou. Omul când se întâlnește cu Domnul nu se schimbă ceva, binecuvântat să fie Domnul, să lasă Domnul de fiecare dată când vă întâlniți, ori aici, ori dincolo, să lasă Domnul prezența Lui, că Domnul când vine la copiii Lui nu vine cu mâna goală, vine cu ceva care îți dă gust să mai vii din nou, să mai vii altă dată, Domnul să fie lăudat și binecuvântat, am discutat cu frații să aduc înaintea voastră mulțumirea din partea familiei Furdui, probabil ei sunt cu noi online în seara asta, pentru că ei sunt foarte recunoscători vouă de aici din Viena, că ați dat un start și ați fost alături de ei și printr-un suport financiar la un moment dat, dar și chiar prin participarea voastră și aici și în deplasarea care ați făcut-o aici, acolo la Valsrode, au fost mângâiați și întăriți. Și am spus dimineața și vreau să vă spun că de fiecare dată când mai discutăm și când vorbesc, îi întreb cum sunt și de fiecare dată spun, de fiecare dată, din când în când amintesc același lucru, rugăciunile fraților ne dau putere să mergem înainte. Vă știți cât e de greu? Eu prima dată când am auzit și când mi-a povestit cu detalii, eu sunt învățat, că, ca toți slujitorii cu tragedii, dar când am povestit prima dată am simțit că trebuie să mă reazăm de ceva. Când mi-a explicat dinamica evenimentului, cum s-a întâmplat cu detalii, am simțit că pierd echilibru. Și totuși, prin harul Domnului și prin îndurarea Domnului, sunt în picioare și astăzi, și datorită rugăciunilor voastre, fapt pentru care aș vrea să vă cer în continuare să vă rugați, că e nevoie încă de mijlocire. Li s-au promis ceva, dar li s-au luat mult mai multe lucruri. În bătălia asta, aici o bătălie și o bătălie spirituală, eu vă spun cu toată deschiderea, unde sunt ei, oricine putea fi, inclus eu, în situația în care ei sunt. Așa că, ca să spulber cumva gândul cuiva, cred că își merită soarta și așa mai departe, nu-i cazul vostru, că voi ați demonstrat-o că aveți un spirit de apartenență frățească față de tragedia prin care trec. Dar vreau să vă spun că, mai ales în situația acum de curând, li s-au rărit vizitele cu cea micuță. Să-ți vezi copilul la 2 ani de zile, zice, prea des la săptămână, să vă vedeți odată la 15 zile. Numără zilele, orele, se întâlnesc și ce greu e când se plece de acolo. Am întrebat într-o duminică, după întâlnire a fost foarte greu, am venit acasă și spune, n-am mâncat luni, n-am mâncat marți, n-am mâncat miercuri, n-am mâncat joi. Și am spus, oameni buni, zice, nu pot să mănânc. Știți că spune în Biblie că până și pâinea uit să-mi o mai mănânc? Prin încercarea prin care trece, zice, frate, nici o bucată de biscuite nu-mi intră în gură. Când mă gândesc cum i-am lăsat copilul și în mâinile cui și în situația în care este. Dar faptul că ei sunt în picioare, faptul că există așa și eu, ea fiind mamă, acum mamele știu ce înseamnă, e o luptă mare care se dă acolo. Spunea ea, în perioada sarcinii am făcut 4 insuline în fiecare zi pentru micuța asta. Și după atâta suspin, după atâta greu, să stea în brațele alteia și să mă rog să-mi dea puțin și mie să o țin în brața asta e greu pentru un om. E o tortură psihică. În același timp, copiii sunt torturați, i-au dus tot timpul doar cu minciuni, dar știți care este ceva frumos aici? Oricât au încercat să despartă copiii, copiii parcă sunt mai uniți ca niciodată. Să caută copiii... sunt mai legați și asta este că îndurarea Domnului a fost mare și continuăm să ne rugăm pentru ei. 2 din fete trebuiau să vină, încă n-au venit. Probabil, dacă Domnul va fi bun și plin de îndurare, în perioada următoare, dacă nu mai inventează alte minciuni, sperăm prin îndurarea Domnului să vină cele 2 fete promise că trebuie să vină acasă. Domnul să se îndure de ei, mulțumim pentru suportul care l-ați adus și chiar acum primeam imagine. Vecinii spun când vin copiii. Când mergeau copiii vecinilor la ei, nu mai vreau să vină acasă. Și la copiile, dor de copii și tot timpul primesc scrisori, păpuși și spune, dacă nu vin copiii, duceți-i un ursuleț, duceți-i ceva la cea micuță. E dor și la vecini de copiii Furdui. Domnul să se îndure să-i aducă acasă cât mai repede și dacă Domnul nu-i aduce acasă, să le dea Domnul pace acestor părinți și să le dea Domnul mângâiere peste rănile copiilor care sunt despărțiți între ei și despărțiți de părinții lor. Mai folosesc prilejul să vă spun să ne rugăm pentru Ucraina, pentru situația de acolo. Suntem în legătură cu un frate, mai mulți frați slujitori, dar în special cu un frate din Harkov, un frate care vorbește și românește, poate cineva de aici, am înțeles că cineva de la Linz încă e în legătură cu dumnealui. Și este o cerință de rugăciune în mod special, spunea și dimineață, pentru zilele de 8 și 9 mai, când ei sunt amenințați prin sursele lor care le au, că să pun la cale lucruri neplăcute. Haideți să ne rugăm Domnului să fie îndurător. Și mai spun aici că frații trăiesc minuni în fiecare zi. Spuneau, în fiecare zi noi vedem minunile Domnului, cum ne protejează. Vă spun în scurt, așa, una din lucruri care mi s-a părut mai relevantă, sau poate două. Se pregăteau de o întâlnire și 30 de minute înainte de întâlnire a explodat o bombă chiar în biserică. Și Domnul a dat îndurare că nu s-au adunat frații și a fost protecția Domnului că nu a fost nicio victimă. Și apoi una din surorile care făceau voluntariat mergea cu grupul. Sunt 20 de echipe doar în Harkov de voluntari care îngrijesc aproximativ 500 de case unde au rămas bătrâni abandonați, dizabili, care nu se pot deplasa, copii care de asemenea cu tot felul de stări de boală, care n-au putut fugi și frații, biserica de acolo îi întreține și le dă câte jumătate de pâine o dată la câteva zile și așa mai departe. Și una din surorile care mergea să vadă, să caute undeva într-un edificiu, a intrat, mergea spre edificiu să vadă dacă este încă cineva acolo și și-a uitat geanta sau s-a întors să ia din mașină ceva. Exact când s-a întors, s-a făcut numai calea întoarsă să ia din mașină ce a uitat și a explodat edificiul în fața ei și a fost din nou îndurarea Domnului. Până la ora asta, în Harkov, frații de acolo nu au nici măcar o singură victimă. Nu mai știu câte victime sunt în oraș, dar nici măcar răni. Zice, au venit doar cu câteva zgârieturi de la anumite schije. Bine că s-au spart mașinile de schije, dar zice, frații și surorile voluntare, nu le teamă. Dumnezeu să-i binecuvinteze, să-i protejeze. Frați și surori, suntem aici în seara asta, la sărbătoare. Versetul 31 din Psalmul 33, continuă ceea ce fratele a început. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul, oamenilor fără prihană, leșa de bine cântarea de laudă. În Sfânta Scriptură întâlnim un om care, din perspectiva lui Dumnezeu, a fost calificat ca fiind neprihănit. Din perspectiva omului, mai mulți au probat să se califice, dar nu totdeauna au reușit. Ne gândim la biserica din Apocalipsa, din capitolul 3, versetul 17, că ei aveau o părere bună despre ei și au spus, sunt bogat, tot, acum suntem, ok, suntem, cum zice italian, apostol, nu ne lipsește nimic. Nu duc lipsă de nimic, m-am îmbogățit și așa mai departe. Și din perspectiva Domnului a fost cu tot altfel situația, cu totul diferit. Domnul a zis și nu știi că altfel este situația. Frați și surori, din perspectiva lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu, Iov, era un om neprihănit. Știți care, știți ce frumos, pentru că cartea psalmilor, psalmii care sunt acele trăiri sufletești ale oamenilor lui Dumnezeu, încheie cu următoarea exclamație. Tot ce are suflare, să laude pe Domnul. Lăudați pe Domnul. Vedeți cum e Dumnezeu? Dumnezeu nu a zis, doar cine laude pe Domnul să aibă suflare. Dacă era așa. Dar Domnul e bun în îndurarea lui și spune, tot ce are suflare, să laude pe Domnul. Lăudați pe Domnul. Și e un lucru frumos, e o poruncă dacă vreți. E un imperativ dacă vreți. Să tot ce are suflare, să laude pe Domnul. Dar lucrul ăsta e un lucru mare, dar și mai mare lucru este ca cântarea, Psalmul 34, versetul 2 spune așa, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să asculte cei nenorociți, știți care trebuie să fie totdeauna efectul cântării? Bucuria celor ce ascultă. Fiecare cântare trebuie să aducă bucuria în inima celui ce ascultă. Știți, se spune că securistul a fost trimis să ia informații de la o biserică, că Domnul nu se prezintă numai la biserici de 1000 de membri, se prezintă și acolo unde sunt puțini, s-a dus la sat. Puțin, câteva bătrâne, un frate, doi, trei, care citeau câte un psalm și securistul trebuia să ia informații, stătea acolo ascuns, camuflat, să nu-l vadă nimeni. Numai că n-a scăpat de privirea Domnului, Duhul Domnului l-a cercetat pe securist și a primit mângâiere, a fost cercetat în timp ce se cânta o cântare. A trecut, a plecat, n-a mai luat el informațiile că a fost așa luat în primire de Duhul Domnului și nu putea să moară. Și pe patul de moarte trebuie să cheme pe, că-l știa cu numele, pe cel de la țară și până nu l-a botezat, nu a murit. Fraților, cântarea trebuie să producă ceva. Ei, ca să-și facă cântarea efectul, ea trebuie să fie la locul ei. Oamenilor fără prihană leșa de bine cântarea de laudă. Așadar, Iov s-a calificat. Domnul a zis așa, cât despre Iov a zis și nu oriunde, înaintea satanei s-a lăudat Domnul cu Iov. Acum, mulți dintre noi ne lăudăm cu Domnul, nu așa zice Ioanid. Noi ne lăudăm cu Domnul cu tot harul vieții noi, însă oare Domnul poate să se laude cu noi? Dacă vreți, Dumnezeu s-a lăudat în fața satanei cu Iov. Pentru ce? Pentru care motiv? Aș vrea să vă aduc înaintea voastră trei lucruri care l-au calificat pe Iov ca fiind neprihănit. În răspunsul lui din Iov 31, Iov a spus cel puțin, prin toată discuția lui, am surprins cel puțin trei lucruri care califică un om dacă e neprihănit sau nu. La ușa noastră, în fiecare zi, bate ori păcatul, ori Domnul. Știți, zice păcatul, în discuția Domnului cu Cain, îi zice, Cain, ai grijă că păcatul pândește, dacă pândește, scopul lui este să intre. Cel puțin trei uși pe care poate intra păcatul în viața unui om. Și le amintesc aici din cartea lui Iov, de la capitolul 31. Primul lucru, prima poartă prin care se poate strecura și prin care Iov s-a calificat ca neprihănit, pentru că el a vegheat la poarta ochilor. Făcusem un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Legământ cu ochii. Al doilea lucru este poarta gurii, versetul 30. Eu n-am dat voie gurii mele, limbii mele să păcătuiască. Și a treilea lucru este poarta inimii sau poarta gândurilor și spunea, nu mi-am lăsat amăgită inima în taină, sau din capitolul 27, versetul 6, inima nu mă mustră pentru nici una din zilele mele. Credinciosul, dacă vrem ca să fim categorisiți ca fiind neprihăniți, trebuie să veghem cel puțin la aceste trei părți. Și acum extindem nu doar la slujitori, la cântăreți, și extindem la toată adunarea. În fiecare zi trebuie să veghem cel puțin la cele trei porți. Ai grijă la poarta ochilor. Cele mai mari nenorociri, cele mai mari derapări spirituale le-au avut oamenii care n-au avut grijă la poarta ochilor. Divorțurile, despărțirile, nenorocirile în familie s-au întâmplat pentru că omul n-a vegheat la poarta ochilor. Eva în grădină a fost amăgită pentru că a văzut Acan războinicul. Spune că a văzut în pradă placa de șinear, mantaua, 200 de sicli. Prima dată le-a văzut. Dumnezeu să binecuvânte toată adunarea de frați și de surori, să veghem la poarta ochilor, mai ales cu nenorocirea și cu explozia asta de imagini erotice. Dumnezeu să binecuvânte tinerii de la Elim și tinerele și să binecuvânte Domnul și bărbații și soțiile, să vegheze la poarta ochilor, pentru că dacă nu veghem, se strecoară ușor vrăjmașul. Vă povestesc în scurtă experiență, că vreau să extrag un adevăr de aici. Câteodată, și am citit o carte în care spunea cât de ușor alunecă, e o științifică cartea, nu e spirituală, din punct de vedere medical, și se explica cât de repede ajung oamenii în dependența de imagini erotice. Și spunea mai întâi vizitatori, apoi consumatori, și după doar două săptămâni omul nu mai poate fără. Și cum să facă, el vine la adunare? Eu, acum mă iertați, mă surprinde, parcă n-aș fi vrut așa să vă stric cumva inima cuiva, că e o sărbătoare frumoasă. Și atunci vrăjmașul șiret și după ce aduce cumva pata, dă omului grija să o acopere bine. Știți că așa a făcut și Acan, după ce a venit peste el și după ce s-a întâmplat, a acoperit-o și a ascuns-o, nu cumva să afle Iosua. Să nu afle cumva păstorul, să nu afle comitetul, lucrare e lucrare, slujire e slujire și se întâmplă lucruri neplăcute pentru că omul acoperă. Și un prieten de-al meu zice, eu am avut o părere bună despre copiii mei, nu așa. Dar într-o zi am rămas blocat. Când l-am văzut pe unul din băieții mei și când am văzut ce-o făcut și ce face și cum l-am prins, zice, frate, să mă ierți, nu-i cuvincios ce-am făcut, dar am venit peste mine așa o furie și l-am lovit și cu mâine. Acum mă iertați, nu-i cuvincios chiar. A făcut el ce nu trebuie. Dar de sub palmele mele, băiatul, ce credeți că spunea? Dă-mi că merit! Am impresia că deja nu se mai putea lăsa. Nu-i de jucat. Dumnezeu să se îndure de toată adunarea Domnului. Iov, l-ai văzut pe robul meu, Iov? El a făcut legământ cu ochii, nu-și permitea oricum, pentru că ochii aceia au zis, ochii mei îl vor vedea și nu al altuia. Dacă ochii sunt curați, îi vei vedea pe răscumpărătorul tău. Dacă ne stricăm privirile cu tot felul de lucruri neplăcute Domnului, nu știu dacă vom avea curajul, ca și Iov, să spunem într-o zi, să trecem, să avem grijă la poarta limbii. Frați și surori, e foarte important că vorbirea ne califică. Biblia zice, dacă nu ai frână la limbă, Religiunea nu astfel de om este zădanică. Duhul Sfânt spunea într-o descoperire, mă voi judeca cu buzele care nu se pot înfrâna, că din pricina lor pleacă pacea din multe familii. Trebuie să fie păcate mari. E suficient să nu veghezi la poarta gurii. Și din pricina aceasta se poate, așa spuneam de dimineață și mă iertați, poate mă repet, Domnul spunea, în orice casă veți intra, dacă veți găsi un fiu al păcii, să rămână pacea. Am văzut așa, din umila mea experiență, că pleacă pacea din cămine, că lipsește, din doi lipsește un. Nu, de fapt, nu e niciunul. Conflictul se naște pentru că unul și-a pierdut pacea. Dar dacă nevasta rămâne sau dacă soțul rămâne un fiu al păcii, n-are cum să se certe, că nu te poți certa cu fiul păcii, că el e totdeauna cu pacea. Dar când și soțul nu veghează, cei doi și-au pierdut echilibru și pentru că nu-i nici un fiu al păcii din doi, să nasc conflicte. Nu spunea bine Vurvran, dacă soția ți-o boți mașina, e un rău, dar dacă o cerți, ai două rele. Fii înțelept și rămâi cu un singur rău, nu-ți mai certa nevasta, că adun rău peste rău. Să dea Domnul în adunarea Domnului măcar un fiu al păcii să fie în toate casele. Ca să nu fie, ca să pot... Am pe cineva cunoscut care exact s-a stricat camionul undeva în drum spre Oradea undeva și a tras și unde a tras acolo pe dreapta chiar era o familie de credincioși. Și fratele supărat și necăjit s-a băgat sub camion și a început acolo, nu știu ce s-a întâmplat, și celălalt colegul lui a intrat în casă, s-a dat binețe cu familia, că e ospitat, i-a pregătit un ceai și când iese familia, aude cine e de sub camion, că zice, îl cunosc pe pastorul vostru de acolo și a început să spună. Și tocmai fratele era ispitit de niște acolo și a început să spună ceva ce n-a veghea la poarta limbii. Și sora a auzit. Și a zis, ăsta nu știa cum să-i spun, ai grijă că te aude, ai grijă, el acolo. Când a spus, frate, dar eu îl cunosc pe cutare și când a început să-i spună, nu știa câte șuruburi să mai strângă numai să nu mai iese de sub camion. Așa de jenă i-a fost, pentru că a auzit ce s-a întâmplat. Să veghem la poarta limbii, că dacă nu ne dă Domnul câteva lecții să învățăm și trist, să veghem la poarta inimii, că cel mai șiret diavol este să se strecoare pe poarta inimii, pe poarta minții, pe poarta gândurilor. Una din cântările noastre zice așa, nu deschide poarta minții negre gânduri ca să vie. Câte gânduri negre nu bântuie, câtă teamă, câtă frică nu este în vremea asta. Frați și surori, să veghem la poarta minții, să nu lăsăm gândurile să vină. Noi nu suntem, o soră mi-a zis așa, frate, cred că mor. Cred că chiar așa îmi imaginez în mormântare, uite, rămân copii, dar eu zic, da, ai ceva, vreau, nu, nimic, analizele-s bune. Dar uite, chiar simt că mor și mor, asta e diavolul aici. Dar tu-l crezi pe diavolul, tu crezi pe chiar așa, dar unde e Dumnezeul tău? Dar tu ai legământ cu Domnul. Noi nu suntem a nimănui pe lumea asta. Noi avem legământ cu Domnul de până ne pocăi am fost a nimănui. Dar de când ne-am pocăi, nu mai suntem a nimănui, l-avem pe Dumnezeu ca apărător. Fiul, i-am spus, dar tu ce crezi că face Domnul Iisus acum? Acum, când tu ești în necazul ăsta, ce face Domnul Iisus? Păi nu știu ce face. Îți spun eu, Domnul Iisus mijlocește pentru sfinții care sunt după voia Lui. Și apoi Duhul Sfânt spune că ne ajută. Când o auzit așa că chiar nu ia nimănui s-o bucurat și zice, după aia m-am mai întâlnit de mai multe ori și nu a murit și trăiește și azi și poate o să-și mărite copiii, fetele și o să-și însoare băieții. Frați și surori, să nu-L credem pe vrăjmaș. Noi nu suntem ai nimănui, suntem ai Domnului, Domnul ne-a mântuit. Să veghem când vine nemulțumirea, când se strecoară, știți că slava Domnului a plecat când a venit nemulțumirea în popor? Nu s-au mulțumit cu ce aveau, n-au vegheat la poarta minților, la poarta gândurilor lor. Evrei 13:5 zice, să nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce? Fraților, evreii nu s-au mulțumit cu ce aveau, nu-i costa nimic, venea mana gata pregătită cu toate mineralele care trebuiau, care erau necesare existenței. Le era dor de ce n-aveau, de praj, de usturoiul din Egipt. Să ne alegem o căpetenie și să ne întoarcem în Egipt. Și apoi nu mai vorbim... Lepra Mariei, asta nu știu dacă se întâmplă la voi, dar sunt oameni nemulțumiți cu cei care sunt în autoritate. Ăștia se atinge de lepra Mariei, aveți grijă, asta e foarte periculoasă. Și mai periculos este că pleacă slava Domnului. S-a oprit poporul, așa de trist parcă când citesc acolo. Și norul s-a ridicat de peste cort, a plecat slava Domnului. Ce-ți mai rămâne dacă pleacă slava Domnului? Dar dacă ești un om simplu, un pocăit simplu aici la Elim, sau dincolo, sau oriunde suntem, să știți, oamenii simpli, dar cu Duhul lui Dumnezeu au marcat istoria. Bătrânii noștri, părinții noștri, erau oameni simpli, dar știți de ce a fost relevant în viața lor? că s-au lăsat conduși de Duhul lui Dumnezeu. De-aia au marcat istoria, pentru că nu trebuie să fii calificat. Dacă ai Duhul lui Dumnezeu, cât de simplu ești, acea prezență a Domnului vine peste tine și lași urme în istorie. Eu închei aici. Domnul l-a calificat pe Iov ca fiind neprihănit, pentru că Iov a vegheat la cele trei porți. La poarta ochilor, la poarta limbii și la poarta minții. Dacă ar fi să-ți faci o cercetare, ai putea spune ca și Iov, inima nu mă mustră pentru niciuna din zilele mele? Iov a făcut aceste lucruri și Domnul a zis, în fața diavolului s-a lăudat cu Iov, nimeni nu-i ca el. Și Domnul a, să spun așa, l-a calificat pe Iov ca fiind neprihănit, dar din perspectiva lui. Eu închei și aș vrea așa, parcă dacă simt așa dorința asta, să facem o promisiune Domnului seara asta. Eu, de mic copil, știu una din cântări care spune așa, nici de cum, nici de cum, niciodată, gândul meu altui pas, știți și voi, nu l-aș tern. În Iisus viața mea e bogată un izvor și încheierea spune așa, va veni, va veni cel ce vine, hohotind îl voi strânge la piept, cât mai bate o inimă în mine. Îl doresc, îl iubesc, haide să spunem cu toți, cât mai bate o inimă în mine. Îl doresc, îl iubesc, îl aștept. Amin.